գլուխ 4-րդ, որ պատմում է, թե ինչ պատահեց մեր ասպետին իջևանատնից դուրս գալուց հետո։ Լույսը բացվում էր, երբ Դոն Կիխոտը դուրս եկավ իջևանատնից, և այնքան գոհ, այնքան հպարտ ուրախությունից այնքան հուզված ասպետ կարգվելու համար, որ նրա ձիուկողերն էլ էին զգում դա։ Սակայն մտաբերելով իջևանատիրոջ խորհուրդները անհրաժեշտ պաշարի մասին, որ մարդ պիտի հետը վերցրած լինի, մանավանդ փող ու շապիկներ, նա վճռեց տուն դառնալ, որ ամեն ինչի պատրաստություն տեսնի և միաժամանակ զինակիր գտնի։ Այն էլ ասենք, որ նա նկատի ուներ իր հարևան մի գյուղացու, աղքատ և մեծ ընտանիքի տիրոջ, բայց շատ հարմար թափառական ասպետի զինակրի պաշտոնի համար։ Այս մտադրություններով նա շուռ տվեց Ռոսինանտի գլուխը դեպի գյուղ և ձին կարծես տիրոջ միտքն ըմբռնելով այնպիսի պատրաստականությամբ և այնքան թեթև վազեց, ասես նրա սմբակները չէին էլ դիպչում գետնին։ Հազիվ էր Դոն Կիխոտը մի քանի քայլ անցել, որ նրան թվաց, թե աջ կողմում գտնվող անտառի թավուտից թույլ ու աղեխարշ հեծեծանք է լսվում, լսելուն պես նա ասաց. «Շնորհակալ եմ երկնքից ինձ առաքած ողորմածության համար. ահա, դեպքը բերում է ինձ կատարելու ասպետի պարտականությունը և քաղելու իմ ազնիվ որոշման պտուղը. Հանտարակույս, իմ օգնության և պաշտպանության կարոտ որևէ տղամարդ կամ կին է հեծեցում»։ Եվ շուռ տալով Ռոսինանտի գլուխը, նա շտապեց դեպի այն կողմը, որտեղից հեծեցանքի ձայն էր գալիս։ Հենց որ մտավ անտառ, տեսավ կաղնուց կապած մի մատակ, իսկ նրա կողքին մի ուրիշ ծառից կապած 15 տարեկան մի տղա, որ միջև գոտկատեղը մերկ էր։ Լաց լինողն էլ հենց սա էր և ոչ առանց պատճառի, որովհետև մի բռի գյուղացի նրան անխնաց ծեծում էր կաշվե փոկով, յուրաքանչյուր հարվածի հետ խրատ ու խորհուրդ տալով։ «Աչքդ բաց պահիր, իսկ բերանդ փակ»։ Իսկ տղան պատասխանում էր. «Էլ երբեք չեմ անի, տերիմ, խոսք եմ տալիս, որ այսուհետև ավելի լավ կպահեմ հոտը»։ Տեսնելով այս բարբարոսությունը, Դոն Կիխոտը ցասկոտ ձայնով բացականչեց. «Անարժան ասպետ, տմարդություն է հարցակվելը նրանց վրա, ովքեր ի վիճակի չեն պաշտպանվելու, ձի հեծեք և նիզակ վերցրեք»։ Գյուղացու նիզակը հենված էր նույն կաղնուն, որից կապած էր իր զին։ «Եվ ես կապացուցեմ ձեր վարմունքի ողջ ստորությունը»։ Տեսնելով իր գլխի վերև ինչ-որ կերպարանք, որի վրա զանազան զենքեր են կապված և որը քիչ է մնում նիզակը խրի իր փորը, գյուղացին վճռեց, որ հասել է իր վախճանը, ուստի ահուդողով պատասխանեց. «Պարոն ասպետ, այս տղան, որին ես պատժում եմ, իմ ծառան է, իմ ոչխարներն է արածացնում այստեղից ոչ հեռու, ես նրան պատժում եմ անփութության և ծուլության համար, իսկ նա դուրս է տալիս, իբր թե ես այդ չարամտությամբ եմ անում, որ իր ռոճիկը կտրեմ, աստված վկա, ես իմ հոգի սուտ»։
«Սուտը դու ես, ստոժ ու կոպիտ արարած»,
բացականչեց Դոն Կիխոտը։
«Մեզ վրա լույս սփռող արևը վկա, ես իսկույն ևեթ նիզակով կխոցեմ քեզ, անմիջապես վճարիր նրան առանց մի խոսք ասելու, թե չէ մեկ էլ հարվածով քեզ շանսատակ կանեմ, և արձակիր նրան, շուտ»։
Գյուղացին գլուխը կախ ու լուր արձակեց իր ծառային, իսկ Դոն Կիխոտը հարցրեց տղային, թե տերն իրեն ինչքան է պարտք։ Տղան պատասխանեց, թե 9 ամսվա ռոճիկ, հաշվելով ամսական 7 ռեալ։ Դոն Կիխոտը հաշվեց։ Դուրս եկավ 63 ռեալ և հրամայեց, որ գյուղացին իսկույն կսակհանի կամ պատրաստվի մահվան։ Ահա բեկված գյուղացին երթվեց իրեն սպառնացող կործանումով, որ իր պարտքը բնավ այդքան մեծ չէ, որ պետք է հաշվի առնել և այդ գումարներից հանել 3 զույգ կոշիկի արժեքը, որ ծառան մաշել է, և 2 անգամ արյուն առնելու վճարը, որ արվել է նրա հիվանդության ժամանակ և նստել է 1 ռեալ։
«Ենթադրենք, թե այդպես է»,  պատասխանեց Դոն Կիխոտը։ «Սակայն նրան անմեղ տեղը ծեծելով դուք լրիվ ստացել եք թե կոշիկների, թե արյուն առնելու համար. որովհետև, եթե նա քո կոշիկի կաշին է ճղել, ապա դուք նրա սեփական կաշին եք ճղել. Եթե սափրիչը նրա հիվանդության ժամանակ է արյուն առել, ապա դու առողջի արյունն ես առնում, կնշանակի տեղը դուրս է եկել»։
«Ցավն այն է, պարոն ասպետ, որ մոտս փող չունեմ, թող Անդրիասը հետս գա տուն, և ես կվճարեմ մինչև վերջին ռեալը»։
«Ես նրա հետ տուն գնամ»,  բացականչեց տղան։ «Երբեք, պարոն, մտքովս էլ չի անցնի, հենց որ նրա հետ մենակ մնամ, նա իմ կաշին կքերթի»։
«Նա այդ չի անի»,
առարկեց Դոն Կիխոտը։ Իմ պատիվը կպահի, թող միայն երթվի ասպետական ուխտով, որ իմ պատկանում է, ես նրան բաց կթողնեմ և կերաշխավորեմ, որ վճարի։
Խորհեցեք, թե ինչ եք ասում ձեր այդ ողորմածություն, ասաց տղան։ Իմ տերը իսկի ասպետ էլ չէ, և ոչ մի ասպետական ուխտի մեջ չի մտնում, նա Խուան Հալդադոնն է, Կինտանար գյուղի հարուստներից։
Անդրիաս, տղաս, ես չեմ հրաժարվում, ընդհատեց նրան գյուղացին, արի գնանք, երթվում եմ աշխարհիս երեսին գոյություն ունեցող ասպետական բոլոր ուխտերով, որ ինչպես ասացի կվճարեմ մինչև վերջին ռիալը, այն էլ նոր-նոր դրամներով։
Շահը ներում է ձեզ, ասաց Դոն Կիխոտը, ես մի անգամայն բավարարված կլինեմ, եթե դուք սովորական ռեալներով վճարելու լինեք, ձեր երթումը պահեք, հա, թե չէ ես ինքս եմ երթվում, որ կվերադառնամ, կգտնեմ ձեզ և կպատժեմ, դուք կարող եք մողեսի պես թաքնվել, միևնույն է, դարձյալ ես ձեզ կգտնեմ, իսկ եթե հաճեիք իմանալ, թե ով է ձեզ հրամայողը, ապա իմացած եղեք, հիմա դուք ավելի եռանդուն կկատարեք ձեր իսկ խոստումը, ես արի Դոն Կիխոտ մանչացին եմ, անարգանք և անարդարություն պատճառողների վրիժառուն, տերը ձեզ հետ, և միք մոռանա ձեր խոստումն ու երթումը, թե չէ, պատիժը վրա կհասնի։
Այս խոսքերը բերանին նա խթանեց Ռոսինանտին և արագ-արագ հեռացավ։ Գյուղացին նրան աչքերով ճամփա գցեց և համոզվելով, որ ասպետն անհետացավ անտառի թավուտում ու չի երևում, դարձավ իր ծառային ու ասաց.
«Ապա մոտ արի, Անդրիաս, ես ուզում եմ վճարել քեզ պարտքս, ինչպես հրամայեց անարգանք պատճառողների վրիժառուն»։
«Խոսք եմ տալիս ձեզ», պատասխանեց Անդրիասը, «որ ձեր այդ ողորմածությունը շատ լավ կանի, եթե կատարի բարի ասպետի հրամանը. Աստված նրան հազար տարի կյանք տա իր արիության և արդար դատաստանի համար. Երթվում եմ, որ եթե դուք ինձ վճարելու չլինեք, նա իսկույն կվերադառնա և ձեր հախիցը կգա, ինչպես որ խոստացավ»։
«Ես էլ եմ խոսք տալիս», պատասխանեց գյուղացին, «բայց որովհետև ես քեզ շատ եմ սիրում, ապա իսկույն պարտքս կավելացնեմ, որպիսի հատուցումն էլ ավելի լավ լինի»։ Եվ բռնելով տղայի թևից, դարձյալ կապեց նրան նույն կաղնուց և գանահարեց հասցնելով կիսամեռ վիճակի։ Ահա այսպես արի ասպետ Դոն Կիխոտ մանչացին պայքարի մտավ անարդարության դեմ։ Շուտով Դոն Կիխոտը հասավ մի տեղ, որտեղ ճամփան բաժանվում էր 4 ճյուղի։ Նա իսկույն մտաբերեց, որ թափառական ասպետները սովորաբար կանգ առնելիս են եղել ճամփաբաժիններում և խորհել, թե որ ճանապարհով ընթանան։ Որպիսի նրանց օրինակին հետևած լինի, նա էլ մի պահ կանգ առավ, ապա բաց թողեց Ռոսինանտի սանձը, որը հավատարիմ իր սկզբնական մտադրության բռնեց գոմ տանող ճամփան։ Մի երկու մղոն կտրելուց հետո Դոն Կիխոտը նկատեց մարդկանց մի մեծ խումբ։ Դրանք, ինչպես հետո պարզվեց, տոլյադոլցի վաճառականներ էին և գնում էին Մուրսիա մետաքս գնելու։ 6 հոգի էին նրանք և գնում էին գլուխներին հովանոց բռնած, ուղեկցությամբ 4 հեծյալ ծառաների և 3 ջորեպանների, որ ոտքով էին գնում։ Հազիվ էր նրանց նշմարել Դոն Կիխոտը, որ իսկույն երևակայեց, թե դա արկածի նոր առիթ է։ Ուստի հպարտ ու խիզախ տեսքով ոտքերն ամրացրեց ասպանդակների մեջ, ավելի ամուր բռնեց նիզակը, կուրցքը ծածկեց վահանով և ճամփի մեջտեղում կանգնելով սպասեց, որ թափառական ասպետները մոտ գան, որովհետև վաճառականներին նա թափառական ասպետներ էր համարում։ Երբ որ նրանք մոտեցան այնչափ, որ կարող էին իրեն տեսնել և լսել ձայնը, Դոն Կիխոտը բարձրաձայն ու հպարտ ասաց.
«Ոչ ոք ձեզնից մի քայլ առաջ չի անի, եթե չխոստովանի, որ ամբողջ աշխարհում ավելի գեղեցիկ կին չկա, քան աննման Դուլսինեա Տոբոսցին»։
Թե անծանոթի խոսքերից, թե կերպարանքից վաճառականները կռահեցին, որ դա խելագար է։ Սակայն նրանք կամեցան իմանալ, թե ինչու է իրենցից այդպիսի խոստովանություն պահանջում, և նրանց միջից կատակասեր ու սրամիտ մեկը պատասխանեց.
«Պարոն ասպետ, մենք չենք ցանկանում ճանաչել այդ բարի տիկնոջը, որի մասին դուք խոսում եք. ցույց տվեք մեզ նրան, և եթե պարզվի, որ նա իրոք այդքան գեղեցիկ է, ինչպես դուք եք պնդում, մենք միայն սիրով ու առանց որևէ հարկադրանքի կճանաչենք ճշմարտությունը և կատարած կլինենք ձեր պահանջը»։ «Եթե ես նրան ձեզ ցույց տամ», ասաց Դոն Կիխոտը, «և դուք ընդունեք այդքան ակներև մի ճշմարտություն, ապա ինչը կլինի ձեր արժանիքը։ Ես պահանջում եմ ձեզնից,
որպիսի դուք հենց առանց նրան տեսնելու հավատակ, ճանաչեք, հաստատեք, երթվեք և պաշտպանեք այդ ճշմարտությունը։ Հակառակ դեպքում ես ձեզ մարտի եմ կանչում, անճոռնի և ժպիր մարդուկներ։ Դուրս եկեք կամ մեկ-մեկ, ինչպես պահանջում է ասպետական օրենքը, կամ բոլորդ միասին։ Ես սպասում եմ ձեզ և հուսով եմ, ըստ արժանվույն կդիմավորեմ ձեզ, հավատացած լինելով, որ կատարելապես արդարացի եմ։
Պարոն ասպետ, առարկեց վաճառականը, բոլոր այս իշխանների իմ ուղեկիցների անուններից աղաչում եմ ձեր այդ ողորմածությանը, որպիսի մենք մեր հոգու վրա մեղք վերցրած չլինենք, ընդունելով մի բան, որ երբեք չենք տեսել և որի մասին երբեք չենք լսել, ցույց տվեք այդ տիկնոջ որևէ պատկերը, անգամ եթե այդ պատկերը ծորենի հատիկից մեծ չլինի, չէ որ ասվում է, թե փոքրիկ մի բրդից ճանաչվում է ոչխարը։ Դա մեզ միանգամայն կհանգստացնի և կհամոզի, ձեր այդ ողորմածությունն էլ բավարարված կլինի ստանալով ցանկացածը։
«Ստոր սրիկա»!
Զայրույթով բռնկված գոչեց Դոն Կիխոտը, և ասելով այս խոսքերը, նա նիզակը ճոճեց և կատաղի ու ցասումնալից հարցակվեց իր խոսակցի վրա այնպես, որ եթե վերջինիս բախտից Ռոսինանտը ճամփի կեսին չսայթակեր ու վայր չընկներ, ապա հանդուգն վաճառականի բանը բուրդ կլիներ։ Ռոսինանտը վայր ընկավ և Դոն Կիխոտը գլորվեց մի կողմ։ Չնայած իր թափած ճիքերին, նա ոչ մի կերպ չկարողացավ ոտքի ելնել, այնքան էին խանգարում նիզակը, վահանը, խթանները, սաղավարտը և ծանր ու հնադարյան զենքու զրահը։ Վեր կենալու ապարդյուն ճիկ թափելով, նա միաժամանակ շարունակում էր խոսել.
«Միք փախչի, վախկոտներ, անպիտաններ, սպասեք, իմ մեղքը չէ, որ ես վայր ընկա, մեղքը իմ երիվարինն է»։
Ջորեպաններից մեկը, որ ըստ երևույթին հեզ բնավորության տեր չէր, լսելով, որ վայր ընկած ասպետը շարունակում է լուտանք թափել իրենց գլխին, չհամբերեց և վճռեց, ի պատասխան նրա բուրդը գզել։ Նա մոտեցավ Դոն Կիխոտին, խլեց նրա ձեռքից նիզակը, կտոր-կտոր արեց և մի կտորով սկսեց հարվածել մեր ասպետին այնպես, որ չնայած զրահին ջարդեց նրան ասես մի ջվալ ցորեն։ Վաճառականները գոռում էին, որ նա դադարի, այլևս չխփի, բայց ջորեպանը ոգևորված էր և չէր ուզում խաղին վերջ տալ, մինչև որ չսպառեց իր ցասումի ողջ պաշարը։ Նիզակի կտորները մեկը մյուսի հետևից վերցնելով, նա կոտրում էր, հարվածելով գետնին փռված թշվառական ասպետի մեջքին, որը չնայած կարկուտի պես տեղացող հարվածներին չէր լռում և շարունակում էր սպառնալ երկնքին, երկրին և նրանց, ում ավազակների տեղ էր դնում։ Վերջապես ջորեպանը հոգնեց և վաճառականները շարունակեցին իրենց ճամփան։ Ամբողջ ճամփորդության ընթացքում նրանք ասում ու խոսում էին ծեծ կերած ասպետի մասին։ Դոն Կիխոտը, տեսնելով, որ թշնամիները հեռացան, նորից վերկենալու փորձ արեց, սակայն եթե ողջ և առողջ չկարողացավ ոտքի կանգնել, ապա հիմա ծեծված կիսամեռ վիճակում ինչպես ելներ։ Այնուհանդերձ նա իրեն երջանիկ էր համարում, երևակայելով, որ հենց այդպիսի ձախորդություններ են պատահում թափառական ասպետներին և որ ամբողջ մեղքը ձիունն է։ Միայն թե վեր կենալ նա դարձյալ չկարողացավ, այնքան էին ցավում ոսկորները։